Rêveberiya Kongre Civaka Demokratîk û Federasyon û Komeleyên Aleviyan, Roja Şemiyê, Konferansa Yekemîn a Aleviyan, a ku êdroj devam bike li Diyarbekirê dest pê kir. Ji bo beşdarî konferansê bibin, gelek siyasetvan û rewşenbîr lavenda çand û hunerê a cegerxwînê amade bûn. Şaredarî Diyarbekirê Osman Baydemîr, axaftina xêrhatinê a konferansê kir û destnîşan kir ku 8,000 salên ku bê navber li bajarê Diyarbekirê jiyan devam kiriye û ev bajêr mazûvaniya 33 medeniyetan kiriye. Osman Baydemîr wiha devam kir.
Ji Seyyid Rıza heyanî mazlûm doğan û heyanî fîdanan bi meşa ev gela hişmendiyek nû li vî axê şinda tovda û îro jî her wiha ku em li vî konferansê dibînin ku êdî hişmendiya nû fîkiye xwedê de îroho li vî qadî em ê baweriyekî qedîm yê axa mezopotamya baweriya alawî konferansa mîna yekemîn pêkdî. Ez weka ewladekî miletê Kurd, weka xizmetkarekî miletê Kurd, gelek şamı ku îro ez mazûvaniyê ji wer dikim ku îro ez xizmeta pîrê xwe û xizmeta we dostû ocana dikim. Wincar da bi xêr û xweşî serserê min, serçavê min rahatin ev axa qedîm.
Osman Baydemîr ifade kir ku keda her bawerî û netewî li ser bajêr heye û weha dewam kir.
Zulmkar, zalim, li axekî ku bixwazin bandora xwe ava bikin pêşiya pêşî ew axa, ew netew, ew çand dixwazin ji hev û dû perçe perçe bikin, ji hev û dû belav belav bikin. Lê lazim e ku em milletên axa Mezopotamya, milletên axa Kurdistan beriya her tiştî ji bona azadiya milletê xwe bibin yek. Baweriyên me birayê hevud. Baweriyên me ne li dijî hevud. Baweriyên me ne dijminên hevud. Lê ek dixwazin ku li vî axî betekin dijmin ji hevudura, ez bi bîr û bawerim berxwedana milletên Kurd ji Seyyid Rıza û heyanî mazlûm doğan ew lîstoka li valayî
Hefseroka Kongre Civaka Demokratîk Aysel Tuğlukşî di konferansê de gotarek da û destnîşan kir ku Alevî ji Selçukiyan heta Osmaniyan û heta Rojame rastî tundutûjiyan hatine. Siyasetvana Kurd got, pergalên serdestan ne tenê bi înkar û pişatinê, di heman demê de qetliyam û wehşetan jî li ser Aleviyan meşandine. Parlamentera serbixwe a Kurd got, komara Tirkiyeyê ne tenê li ser Kurdan, li ser Aleviyan jî politîkayên înkar û îmhanê meşandin. Rejima komara Tirkiyeyê xwest ku ola civakê biguhere û civakê bîne ser xeta Türk û Îslamê. Aysel Tuluk destnîşan kir, bela ku Alevî rastî tundutûjiyan hatin, mecbûr man ku nasnama xwe biveşirin. Siyasetvana Kurd Aysel Tuluk wiha dewam kir. Politîkayên pişaftin û înkarê ne bes bû îca li Dêrsim, li Mereş, Çorum, Gazî û li Maletê Alevî hatin qetilkirin. Li Sewasê bi saxî hatin şewitandin. Alevî jî wekî Kurdan rastî politîkayên înkar û îmhayê hatin. Aysel Tuluk got, Kurd û Alevî tu caran nebûne welatiyên esasî û wekhev ên Tirkiyeyê. Û di aqli dewletê de Kurd û Alevî bi xeterin, hele hem Kurd hem jî Alevî bin, dewlet wan zêdetir bi xeter dibîne. Hefseroka Kongre Civaka Demokratîk di derbarê nêrîna Partiya Dad û Pêşvebirinê a li ser Aleviyan jî got ku politîkayên pişaftinê di destê AKP de zêdetir bûne. Aysel Tuluk wiha dewam kir. Rêvebirên AKP û Serokwezîr navên ol û baweriyên cuda weka dijûm kartînin û Serokwezîr Erdoğan navê êzdî Alewî û Zerduştan ji bo ku biçûk bixîne bikartîne. Aysel Tuluk ifade kir ku Serokwezîr bi van kirinan sûcî neyartiyê dike û got ev yek nîşaneya paşxaneya hişmendiya Partiya Dad û Pêşvebirinê bixwe ye. Hefseroka Kongre Civaka Demokratîk diyar kir ku Kurd û Alewî dexwaza hemwelatiya wekhev dikin û divê ku komara Tirkiyeyê de baweri û gelên cuda weka dewlemendiya kulturî werin qebûl kirin. Ji bo ku ev baweri û olên cuda bi pêş bikevin, دوی که مافی واند قانون بنگهین ده وره پارستن. پشتی اخافتن این خیرهاتنه کنفرانس به پانل لسر دیروک علویان جه چاپمنی را گرتی دوام کر. ده علویان ده مزنین عبادت به زمان دایی که عبادت علویان ری و ریتوئل باوری علویتیه تکلیه باوری علویان قزلباش، جعفری، بکتاشی، شیعه و یارسنان به هف قتلیام این که دمه کمره ترکیه ده سر علویان حتنه کرن و خسر آوان قتلیام آن سر چند علویان ده قانون بنگهین ده جه علویتیه و خسریه دموکراتیک دیگه کتیه نتوی در رول علویان مجارن سرک ای کنفرانس نکوه دروش بین گوتو بشکرن. کنفرانس یکمین علویان ای روش یکشمه در ساعت چارانده به انجام نامه یک بدایی ببه او دداوی کنفرانسی ده ایل مالا جمعه اپیر سلطانه مراسیم جمعه جوره کرن. خدیجان فارقین، دنگ امریکا، دیار بکر.